Já, herra forseti. Nú komið að lokum þessarar umræðu, þar að segja þriðju og síðustu umræðu fjárlaga. Og ég vil nú segja það, ég mjög ánægð með þessi fjárlög sem að við erum hér að leggja fram og það viðbætur sem að hér eru undir, 18 milljarðar til viðbótar. Við erum með heildar útgjöld upp á í kringum 800 milljarða. Og ég held og sannfærð það að það aðgerði sem að hér verið að leggja áherslu á af núverandi ríkisstjórn og ég tek það nú fram að við töluðum 40 og 50 milljarða útgjöld í kosningabaráttunni. Þetta eru næstum því helmingurinn að því á fyrsta ári sem að ég tel nú bara nokkuð vel að sér vikið. En við höfum lögðum áherslu á það sem að landin kallaði eftir allavegana í samtali við okkur. Það að segja heilbrigðismálin, menntamálin og samgöngurnar og við erum að auka samneysluna. Það þetta mjög margt hér undir og kemur þeim við öllum íbúum landsins vel það sem að hér verið að leggja til. Það kemur þetta öllum vel þegar verið að byggja upp heilbrigðisþjónustuna, þegar verið að byggja upp menntamálin, þegar verið að laga samgöngur. Það alveg ljóst að það kemur öllum vel. Og það verður ekkert of oft sagt heldur að það margt sem að ennþá eftir að gera og þarf að gera enda verkefni rétt að hefjast. Það var mikið talað það í kosningabaráttunni, helsta áherslumál eldri borgara var að hækka frítekjumark, við erum að leggja það hér til. Það var mikið talað geðheilbrigðisþjónustu, að henni væri áfátt og ábótavant og við erum að styrkja geðheilbrigðisþjónustuna verulega. Aðgerðar áætlunum kynferðisbrot er full fjármögnuð og svo mætti lengi telja. Tannlækningar, eldri borgar og öryrkja og ég vil nú vekja athygli á því í sambandi við það að nú er hún að ná því markmiði sem að ríkisstjórnin setti sér hér fyrir nokkuð mörgum árum Samfylkingar og Vinstri grænna að tannlækningar barna undir 18 ára aldri verða sem sagt það verið fullnustað áramótin sem vel og í það hafa verið settir fjármunir undanfarin ár. Allt skiptir þetta máli. Framundan verkefnið að ræða við öryrkja þeirra kjör og hvaða leiðir og aðferðir eru bestar til þess fallnar að bæta þeirra aðstoð og þeirra kjör. Og það tekið fram með mitt í stjórnarsáttmálanum að öryrkjabandalagið og þroskahjálp viðræður ríkisstjórnarinnar við þessa aðila þessar leiðir og hvað best verði hafnar fljótlega á komandi ári. Og ég held að það sé skynsamlegt að gera það, það var búið að reyna það í mun stærri hópi og tókst ekki vel. Öryrkjabandalagið sagði sig frá þeim viðræðum. Þannig að nú á reyna nálgast það með einhverjum heildstæðum hætti. Auðvitað má gera betur á miklu fleiri stöðum heldur en að gert höfðu verið fram til þessa. En ég hef engar efasemdur það að við munum halda áfram í þeim verkefnum sem að bæði við höfum hafið og þau sem að eru eftir. Það líka mikilvægt að það að efla þingið. Bæði þingstörfin, þar að segja nefndarsviðin og þingflokka, en ekki síður af því það nú stundum verið gagnrýnt að byggja hér við alþingishúsið skrifstofubyggingu sem að kemur til með að spara ríkinu stórar fjárhæðir þegar að fram í sækir sem að skila sér þá væntanlega eða ætti að geta skila sér inn í samneysluna. En ég held að við sem að þessu fjárlagafrumvarpi stöndum getum verið, eins og ég sagði, ána með það sem að hér lagt til og stöndum bara keik með því sem að við hér leggjum fram án þess að neita því eins og ég segja það með ekki gera ýmislegt fleira en það eru þetta eins og bara alltaf vel við fengum eins og ég hef nú stundum sagt hér áður og í andsvörum og annars slíkt við fengum ekki nægjalaðan stuðning þeir flokkar sem vildu fara ýmsar aðrar leiðir til dæmis í tekjöflun og það auðvitað verkefni framundan við að fara ofan í það, hvernig við styrkjum enn frekar ríkisreksturinn, ég held að það sé skynsamlegt að gera það. Það eru mjög skipta skoðanir hér inn á þingi það, heyrist mér og hefur heyrst í þessar umræðu hvernig gera megi það, svo vel sé. Afar skipta skoðanir og hefur komið fram hér í umræðinni. En það eru auðvitað ein af grunnforsendum þess að hægt sé að reka ríkissjóð til framtíðar með aukinni samneyslu. Og ég hef ekki áhyggjur af því að okkur takist ekki að lenda þeim málum. En virðulegi forseti, ég ætla ekki að hafa þetta lengra, ég bara segi það hér enn og aftur að ég ánægð með þetta frumvarp. Ég ánægð með þær viðbætur sem að við gerðum og lögðum höfum lagt hér til við þær. Ég held að við séum að, eða held ekki, ég sannfærð það að þessi styrking á heilbrigðiskerfin okkar, bæði hér á höfuðborgarsvæðinu en ekki síður út af landsbyggðinni, skiptir máli. Það má alltaf gera betur, ég hef engar efasemdir það. En ég held að þetta sé til þess að svona fyrstu skref til þess að tryggja það að við komumst af stað og verkin verði látin tala þannig að það verði ennþá öflugra starfið í bæði inn á heilbrigðisstofnunum í menntamálunum og eins í samgöngunum sem að hafa kannski fengið allt of lítið rými hér inn í þessari umræðu.